Pražská židovská obec má po 80 letech novou Tóru. Ručně psané svitky stály přes milion. Podle jakých pravidel se Tóra píše a jaký význam má pro židovskou komunitu? Na to odpoví vrchní zemský rabín Karol Sidon. Příjemný poslech přeje Eva Rajlichová. Zaostřeno. Nové svitky Tóry vítali před staronovou synagogou desítky lidí. Řada z nich sebou vzala i své děti. Tóra stála přes milion korun a členové pražské židovské obce se na ní skládali víc než rok. Při vítání nové Tóry se tančilo a zpívalo, tomu ale předcházelo ještě dopisování posledních 30 písmen. S tím vybraným členům pražské židovské obce pomáhal písař, který svitek v Izraeli vyhotovil. Slavnostního dopisování se zúčastnili také někteří z rabínů, kteří v Praze působili v 90. letech. Novou Tóru už pražská židovská komunita potřebovala. Stávající svitek začal sloužit už před válkou. Podle předsedy pražské židovské obce Jana Munka se používá často.
Každý den se čte z té Tóry určitá pasáž, každý den jiná a postupně takhle během toho židovského roku se vlastně přečte celá Tóra a s novým rokem se začíná číst znovu.
Tereza Váňová učí na pražské Lauderově škole. Je jednou z těch, kteří na svitky přispěli. Myslí si, že jejich pořízení je důležité.
Asi předpokládáte, že řeknu, že je to pro mě významná událost, ale já bych spíš řekla, že to je významná událost pro tu komunitu jako takovou, protože je to velký krok, máme novou Tóru a ta nová Tóra vlastně znamená na dlouhou dobu, že budeme mít z čeho číst a budeme se mít z čeho učit. Ale na osobní rovině bych řekla, já to opravdu vnímám skrze tu komunitu, protože na osobní rovině každý člověk studuje doma sám, ale spíš je to určitým takovým znamením, že ta komunita žije a že je pro ní důležité vzdělání.
Vy jste na tu Tóru přispěla. Nechci se ptát, kolik, že to není podstatné. Co vás k tomu vedlo?
To bych řekla, že je taková docela běžná věc a je to, jako, je to vlastně jedna z mnoha příležitostí, jak přispět na obec finančně. My, kteří v té obci žijeme, vlastně já jsem ještě židovský profesionál, tím pádem já tam žiju, vlastně svůj profesní je osobní život, ale takovéhle věnování peněz je poměrně běžné. Věnujeme často peníze třeba na obnovování lesů v Izraeli, nebo když je potřeba přispět třeba nějaké mamince, která je potřebná a potřebuje na výbavu pro dítě, tak je to vlastně běžná věc. Je to součástí židovského života pomáhat aspoň trochu, buď to svým časem nebo svými penězmi tam, kde je to potřeba. Takže řekla bych, že je to úplně běžné.
Vy jste zmínila to vzdělávání. Já jsem slyšela, že vlastně třeba to čtení z té Tóry je hodně složité, je to tak?
Tak to se zrovna ptáte toho správného člověka. Je to složité. Moc lidí to neumí a ve většině komunit je to doménou mužů. Většinou obec má několik lidí, kteří to umí, buď to proto, že jsou to židovští profesionálové, to znamená, jsou to buď to kantoři v synagoze, to znamená synagogální zpěváci, nebo rabíni, anebo jsou to lidé, kteří se to ze svého zájmu naučí a potom v synagoze čtou. Ale je běžné, aspoň v těch tradičnějších rodinách, že každý chlapec, když je mu 13 let, tak vlastně u příležitosti 13. narozenin se naučí číst buď to celou, nebo alespoň část takzvané paraši, což je ta část Tóry, která se čte ten daný týden a alespoň během šabatu, který následuje po jeho narozeninách, to veřejně přečte. Ale u mnoha lidí to zůstává ta jediná věc, kterou vlastně z té Tóry umí přečíst, ale někoho to motivuje k tomu, že potom v průběhu dalších let opravdu normálně v té synagoze čte během bohoslužeb. Takže jak kdo?
Tady v Praze je hodně konvertitů.
Jak to máte? Tak já jsem vyrůstala v židovské rodině, ale ve smíšeném manželství. Můj tatínek je žid, oba jeho rodiče jsou také židé, ale moje maminka židovka není a ani nikdy nekonvert. A já jsem konvertovala potom v dospělosti, protože podle židovského práva, podle halachy je to tak, že židem je ten, kdo má židovskou maminku, pokud má židovského tatínka a chce být plnohodnotným členem židovského společenství v tom smyslu, že třeba sám chce mít židovskou svatbu nebo chce, aby jeho děti byly židé, tak musí konvertovat. Ale vlastně já jsem tu konverzi brala jenom potvrzení toho, že jsem se cítila jako židovka od malička. Konverze obecně je velmi složitá, protože judaismus není misijní náboženství a konvertity nepřijímá nijak snadno. A je to z toho důvodu, že být židem není vlastně úplně tak jednoduché. Vlastně člověk na sebe bere spoustu různých povinností, které třeba v průběhu času, když se třeba vdáte nebo oženíte a máte děti, zjistíte, že je třeba velmi těžké dodržovat. Tak proto vlastně, když takový uchazeč o konverzi přijde za rabínem a požádá ho, aby ho konvertoval, tak rabíni většinou toho člověka nejdříve odmítnou, anebo dlouho ho přemlouvají, aby si to opravdu dobře rozmyslel, než k tomu přistoupí. A většinou ta konverze trvá minimálně rok, ale většinou trochu déle, a rok proto, aby člověk prošel vlastně celým tím ročním cyklem svátků a pořádně si osahal, co na něj čeká. Ale je spousta konvertitů, kteří konvertují v situaci, jako jsem byla já, že už vlastně dlouho v tom společenství žijí. A ten Beit Din, to znamená ten soudní dvůr tří rabínů, který potom rozhoduje o tom, jestli můžete konvertovat nebo ne, tak k tomu někdy taky přihlíží. A velmi často taky, nebo většinou dává taky na doporučení místního rabína nebo rabína, který toho člověka dobře zná a dokáže odhadnout už na základě svojí zkušenosti, jestli ten člověk tu konverzi myslí vážně, nebo jestli je to nějaký chvilkový rozmar.
A nekomplikuje vám to třeba někdy život?
Já bych na to odpověděla tak, že já jsem třeba maminka dvou dětí, já jsem manželka svého manžela. A kdybyste se mě zeptala, jestli mi to, že mám děti, někdy komplikuje život, tak bych asi řekla, že jo, ale rozhodně to, že mám děti, nevnímám skrze to, že mi to někdy přináší nějaké komplikace do života a takhle podobně asi je to s tím judaismem. A určitě jsou situace, kdy kvůli tomu, že jsem židovka, tak musím dělat třeba složitější rozhodnutí než jiní lidé, ale v celkovém obrázku jsem strašně vděčná, že židovka jsem, protože mi to přináší do života vlastně samé pozitivní věci. Je to, jednoznačně to vnímám, nevnímám to skrze omezení, ale vnímám to skrze to pozitivní, co mi to do života přináší, a toho je mnoho.
A co byste řekla, že třeba je takový, jako že člověk má nějaký řád nebo nějakou jistotu, nebo je součástí té komunity, nebo je to, vás na tom
Je to spousta věcí. První a řekla bych zásadní je, že být součástí té komunity je velmi takové bezpečné a uklidňující. V té společnosti těch, samozřejmě židovská komunita je plná lidí, kteří jsou velmi rozdílní, ale v takových těch základních věcech, v žebříčku hodnot, jsme si všichni velmi blízcí. A i když samozřejmě také mezi sebou máme různé rozpory, jako asi je to v každém společenství, tak ta komunita při sobě drží. A když se v té komunitě objeví něco radostného, nějaká radostná událost, tak to ti lidé prožívají společně. A když se objeví něco, co třeba v osobním životě člověka, co je těžké, tak v té komunitě je vždycky někdo, o koho se můžete opřít. A zároveň judaismus mi dává opravdu velký vnitřní klid v tom, že mám určitá životní vodítka, kterých se můžu chytat v situacích, kde mi dobře a kde je mi hůř. Jsem součástí širokého společenství lidí, kteří jsou po celém světě, kteří něco sdílejí, a právě podobný hodnotový žebříček, vlastně podobné zkušenosti.
Staronová synagoga má teď v souladu se židovskou tradicí svitky celkem tři. Na jeden se složili členové, druhý věnoval soukromý dárce a zůstává i starý svitek. Hostem druhé části pořadu Zaostřeno bude Karol Sidon, vrchní zemský rabín, kterého jsem se ptala mimo jiné na to, jak náročné je psaní nových svitků.
Jsou velice přesná pravidla a především je to hrozně v podstatě těžká práce. Píše se to na pergamen, samozřejmě to musí být zkušer dobytka a ingoustem, který má zvláštní prostě jako sestavení. A hlavně to musí psát člověk, který to umí zaprvé a který zbožný. Já musím být žít samozřejmě taky zbožný. Principy toho, jak se to píše, jsou opravdu strašně složitý, takže vlastně jako bychom tím zabrali příliš mnoho času. Problém je, když ta Tora už je, slouží delší dobu, anebo dokonce, když se ten sofer, čili ten, kdo to píše, přepíše a nevšimne si toho. A čili to zůstane neopravený a potom vlastně jako během čtení potom z té Tory zjistíme, že tam je nějaká chyba, anebo pokud je ta Tora stará, takže prostě jako třeba ten ingoust se už odlouknul a to písmenko tam vypadlo. V tu chvíli vlastně jako je ta Tora momentálně k nepotřebě, je zakázaný vlastně jako z ní dál číst, ale může se opravit. No horší to je u těch surferů, u těch Tor, který jsou opravdu starý, takže přes jejich třeba historickou hodnotu vlastně jako jsou nepoužitelný a v tom případě prostě jako zapotřebí je pohřbít.
To se dělá často, nebo spíš třeba, já si myslím, že se to třeba pak nejdou do muzea, někam neukazují?
Tak v současné době vlastně jako ty některý jsou vystavený třeba. Ten princip vlastně jako je, že by vlastně jako měli být pohřbený. No.
A jaký je ten důvod?
Protože ta Tora je v podstatě rozvinuté boží jméno, by se dalo říct, jo. A je to ta štora, kterou dostal Mojžíš na Sinaji a kterou nám předá. Takže vlastně jako je to boží slovo, marná sláva, a musíme se k tomu stejným způsobem chovat. Zajímavý právě na tom je, že když to boží slovo je trošičku chybný, tak vlastně jako z úcty vlastně k tomu Pánu Bohu vlastně to nemůžeme používat.
Při tom psaní, když vznikne ta chyba, tak může to ten, co to píše, opravit?
Samozřejmě, že jo. To není nic...
Nebo já si myslím, že to nemusí celé přepsat. Třeba.
Ne, to ne, samozřejmě, že ne. Tam prostě jako je možný opravovat a ve chvíli, kdy si uvědomí, že prostě jako se přepsal, jsou mnozí, kteří vlastně jako k tomu přistupují opravdu tak, že předtím, než jdou psát, nebo když to přerušejí, tak mezi tím prostě jdou do mikve, aby se očistili, a přistupují k tomu psání opravdu s velikou péčí a velikou bázní, by se dalo říct, poněvadž vlastně jako i tady se to splést je velice, velice nepříjemný, jak vzhledem jako k tomu textu samotnému, tak vlastně jako k tomu, že člověk musí potom zase znova to opravovat. Uvádí se v Talmudu, že když Mojžíš se díval vlastně jako tomu Pánu Bohu přes rameno, když mu předepisoval tu Tóru, tak říkal, a co tady tyhle takový ty ozdůbky prostě jako na těch, to znáte?
Ne.
na těmi písmeny, a to jsou takzvané tagin, korunky. Můžu dostat k tomu nějaké vysvětlení, jaký je jejich smysl? On říká, no prostě jako to ti neřeknu, říká mu Pán Bůh, protože ty už znáš prostě jako toho příliš mnoho a jsi člověk, něco ti musí zůstat skryto, ale to potom bude později vykládat rabbi Akiva. On říká, mohl by si aspoň prostě jako poslechnout, jak to vykládá, a on říkal, no, chceš, tak prostě jako se posun v čase, takže on prostě jako cestoval do druhého století a najednou se ocitnul prostě jako v lavici, tam rabbi Akiva prostě jako vykládal prostě jako právě o těch smyslu těch tagin. A Mojžíš tam seděl, poslouchal, vůbec ničemu nerozuměl. A tak se přihlásil a říkal, prosím vás, pane rabíne, a co to tady vykládáte? On říká, no to je Tóra našeho učitele Mojžíše. A říká, no děkuju. A vrátil se zpátky na Sinaji a říkal, no teda to bylo úžasné, já jsem vůbec ničemu nerozuměl. A přitom to vychází vlastně jako z mý Tóry. Jak oceníš vlastně tohohle toho úžasného člověka, který na tohle přišel? A on říkal, no, to tě nemusí zajímat. On říkal, mě by to fakt jako prostě jako zajímalo, jaká je pro takový spravedlivý, moudrý muž, prostě jaká je odměna. On říkal, tak jestli chceš, tak prostě jako si tam běž podívat. No a takže on zase cestoval ještě dál do toho druhého století a tam zastihnul tam rabbi Akivu, jako ty Římani mučej. A načež on se potom vrátil zpátky na Sinaj a říkal, tak tohle to je ta odměna pro ty spravedlivý. A Pán Bůh říká, mlč. Jedno z mála míst, kde se vlastně jako tohle to vyskytuje v Talmudu, že vlastně jako v určitých momentech ten Pán Bůh říká mlč.
Vy jste zmínil vlastně to písmo zdobné.
No.
A To vlastně to je těžké se naučit, jakoby, nebo je to prostě přístupná věc, nebo na to je
tak
potřeba
nějaký... Tak je to přístupná věc, protože vlastně jako jsou učitelé od toho, jsou knihy, ze kterých se to člověk učí, ale prostě jako já si myslím, že nejdůležitější je ta, potom ta praxe. A ta praxe znamená prostě jako sedět hodiny, 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 což prostě jako působí velice na záda. Čili písaři trpí dost velkýma bolestma zad. A tak samozřejmě taky zrak v tom hraje dost velikou roli. Takže to je opravdu jako těžká práce a před takovým softwarem prostě jako klobouk na hlavu teda.
Potom to předčítání samotné té teory, to je taky vlastně asi věc, jako, která vyžaduje jako poměrně velkou jako zkušenost.
Samozřejmě, že jo, že jako já to, jsem to leta dělal, tam vlastně jako čtete vlastně jako z té teorie, tam je vlastně jako jsou jenom ty souhlásky, že jo. Čili vlastně jako ta punktace, kterou máte třeba, nevím, v těch sidurech, nebo v těch torách, které jsou v knize, teda, nebo v knihách, to tam není a musí to člověk znát. Kromě toho vlastně jako jsou tam ještě další značky, podle kterých se to čte. Čili jako určitá melodie, jo? Je tam ten text je nějak frázovaný, ale je to taky vlastně jako důležitý pro smysl toho textu. No a samozřejmě to prostě jako se člověk může připravit, jak umí, ale dost rozhodující opravdu je ta letitá zkušenost. Důležitý je, aby ten člověk, který to čte, tak vlastně jako věděl, co čte, aby prostě jako, což nebývá tak úplně pravidlem, právě spíš v diaspoře, kdy vlastně jako se to naučili, ale vlastně jako ten třeba nerozumějí tomu textu, jo, a potom prostě, kdyby takovýhle nehoráznosti se třeba děli při přednesu nějaký poezie, nebo kdyby někdo takhle četl text v rádiu z jakýkoliv, no tak by ho vyhodili, že jo. Stav těch komunit prostě jako je všelijaký, takže vlastně jako se to nějak každý ostatní třeba oni to neumějí. Ale to není zase prostě jako pravidlo. A v Izraeli naopak prostě jako dokonce i tady u nás všichni to sledují. A ve chvíli, kdy ten člověk udělá chybu, tak se ozvou. Tam samozřejmě má ještě dva lidi, kterým mu vlastně jako můžou pomáhat, tím, že třeba mu naznačují prstama, jaký jsou ty značky k tomu přednesu. A jeden prostě jako opravuje zase, když udělá chybu.
A jako je těžký se tohle naučit?
A co pak to speciální písmo, když se člověk naučí hebrejsky, tak to vlastně jako se naučí to, tak to rozumí tomuhle tomu, to v tom není problém. Důležitý vlastně jako je to, co jsem říkal, jako jednak ta znalost toho textu a jednak ještě vlastně jako ta zkušenost. V podstatě tam by měla být především vlastně jako ta schopnost toho.
Jaký to má třeba pro vás význam? Že bude nová tóra tady v Praze.
No já si myslím, že to je úžasná věc, že protože vlastně jako ty tóry, které máme, i když jsou opravený, tak jsou starý. A vlastně jako ta jejich košernost vlastně jako slábne čím dál tím víc. A takže vlastně jako každá nová tóra, která přijde, je hrozně důležitá i do budoucnosti právě.
Když se to čte, tak tam se točí, tam je to vlastně navinuté na takových. A jako stalo se vám, že jste se třeba někdy ztratil v tom textu, nebo jste to měli vždycky připravené a jako nemohl jste se splést, nebo tam máte ty pomocníky, jak jste říkal.
Tak samozřejmě se ta tóra vždycky musí převinout tak, aby vlastně jako se vědělo, kde se začíná. Potom jsou tam ty dva, který vlastně jako říkají odkaď dokaď, že je 7 volaných a k té tóře. A tím se to předčítá, plus ještě jednomu, který potom čte ještě Haftaru z proroku. Takže jich je vlastně jako minimálně vlastně jako 8. ale může se to ještě nějak rozdělit jinak, pokud prostě jako je veliký zájem. A což je, protože vlastně jako každý z těch vánek dostane požehnání a je to opravdu v té synagoze velká podsta být vyvolán. Mm. Jo. U nás teď je to prostě jako mnohem lepší, ale říkal mi jeden pan Pik, který si pamatoval vlastně, jak to bylo ještě před válkou, a říkal, že takový chudý člověk jako on, tak prostě jako vyvolaný nebyl, protože vlastně jako ti ostatní si to koupili, že jo, to alia. Takže prostě jako on byl rád, když byl volný jednou za rok.
Takže to také...
A u nás vlastně z toho poněvště nás míň, že jo, tak se to děje mezi náma.
Říká vrchní zemský rabín Karol Sidon o Tóře a jejím významu pro pražskou židovskou komunitu. Ničím nerušený poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus přeje Eva Rajlichová.